Добрий день, поважні слухачі. З вами черговий етер програми «Говорить Смоленск» на радіо «Свободний Смоленск». Як завжди, з вами ведучий програми Вадим Сидоров. І сьогодні у нас у гостях вельми нестандартна особистість для нашої передачі, пов'язана з комп'ютерними гульнями. Але калі ласка, не думайте, що гэта нешта такое несур'ёзнае, таму што наш гость, спадар Александр Рашкоў, гэта даследчык навуковы, ён, калі я не памыляюся, магістр. І да таго ж ён мае уласныя каналы ў сацыяльным сеціве, сеті ВАХ на Ютубі, у Телеграмі з назвою Смуж. Я вас вітаю, спадар Александр.
День добрий, вітаю. Ну так, з'являюсь магістром, з'являюсь автором каналу Смуж, магістр соціології, магістр богослові. Займаюся відеогульнями і аналізом релігійних елементів у них. Ну і так само розглядаю часом феномени інтернет-культури нашої былої усходньої слов'янської простори, назовемо це так.
Добра, ну ведаеце, у мяне такое пытанне, таму што частка нашых слухачоў, напэўна, ну вось асабліва гэта прадстаўнікі з такіх старэйшых пакаленняў, яны ну могуць не зразумець, вось навошта ўвогуле трэба абмяркоўваць пытанне камп'ютарных гульняў у передачі такого політичного характеру більш як у нас. Тому напевно хотілося б вас попросити ось увогуле так познайомить аудиторію з теорією гульняв і з тим, як ввогуле у сучасній навуці гульні успрымаються з пункту гледжання, у тому ліку комп'ютерної гульні, з пункту гледжання впливу на культуру, на політичні навод, налади, ідеології і так далі, тое, про що ми сьогодні з вами будемо гутарити.
Ну окей, адразу зазначу, што гульні гэта ўсё ж такі ўжо не нейкі маргінальны феномен, так, а феномен масавай культуры, і капіталізацыя зараз відэагульняў, яна здаецца ўжо больш за 180 мільярдаў даляраў. Гэта больш, чым і кінаіндустрыі, і індустрыі больш класічных медыя, то бок грошы ў гэтую галіну яны ўліваюцца. Гэта па-першае. Па-другое, калі мы паглядзім на ўсе агульны такой еўрапейскі маштаб, то мы маем уже такую картинку, што прыкладна 50-60% насельніцтва яны з'яўляюцца геймерамі, так? Калі браць Беларусь, то там гэты адсотак ён будзе крыху меншы, прыкладна за 40, але тэндэнцыя ідзе, кажам так, на такую упадабненне еўрапейскаму стандарту, назовем гэта так, да? І гэта тычыцца не толькі колькасці геймераў, але яшчэ і гендэрнага складу, таму што калі ў Еўропе і ЗША гендэрны склад геймераў ён ужо прыкладна 50-50, праўда, калі мы будзем улічваць мабільныя гульні і так далей, так, то ў Беларусі ён ужо складае прыкладна 70-30, то бок дзяўчынкі гэта ўжо ўсё ж такі траціна ад усіх усіх геймераў на тэрыторыі Беларусі. Ну і ўсё ж такі, як я сказаў, гульні не з'яўляюцца субкультурай, так? Вось, з-за таго, што яны не з'яўляюцца ўжо субкультурай, а з'яўляюцца масавай культурай, і гэта даволі значныя тэксты, і гэта робіць даволі зручнымі тэкстамі для прасоўвання пэўных наратываў і пэўных вобразаў. Як гэта адбываецца, гэта я лепей скажу крышачку пазней, просто значу, што сапраўды маладзёны гуляюць, і ім праз гэта прасцей нейкую ідэю данесці, так? І гэта бы стала заўважна яшчэ даследчыкам відэагульня ў навуковым дыскурсе яшчэ на пачатку нулявых. І, напрыклад, такі даследчык, як Ян Богаст, які цалкам з'яўляецца аўтарам такой канцэпцыі, як працэдуральная рыторыка, то бок спосабам, які відэагульні пераконваюць гульцоў у існасці і праўдзівасці іх тэзісаў, так? І ён адзначаў, што гульні пачалі дастаткова актыўна выкарыстоўвацца ў праграме палітычнай Злучаных Штатаў Амерыкі па, напрыклад, вербоўкі маладых людзей у склад узброеных сіл ЗША праз гераізацыю войска і гэтак далей. То бок у амерыканскім асяроддзі гэта было зразумела адносна даўнейша. Калі браць больш познія прыклады даследаванняў, менавіта якія бы тычыліся палітычнай сфер і палітычнай ці вайсковай мабілізацыі, такім прыкладам з'яўляюцца вайсковыя гульні ісламісцкіх тэрарыстаў. Так, ісламісцкія тэрарысты на Бліжнім Усходзе, прадстаўнікі і ІДІЛ, яны стваралі свае, назавем гэта так, прадукты гульня утрымліваючыя, у якіх мы наадварот прымалі ролю тэрарыста і як бы учынялі лічбавы джыхад. Такія былі. Што тычыцца ўжо бліжэйшай да нас постсавецкай прасторы, то гульні менавіта як сродак палітычнай агітацыі, яны цікавяць менавіта што расійскіх даследчыкаў, і ўвогуле выкарыстанне гульняў як сродкаў палітычнай прапаганды, гэта напэўна зараз у расійскім гульнязнаўстве мейнстрымны кірунак, які ён яшчэ час ад часу рэалізоўваецца. Як мы можам бачыць на прыкладзе такіх не самых удалых праектаў, як Смута. Вось. В Украіне, дарэчы, ёсць тренд на стварэнне патрыятычных гульняў, але гэта лепей абмеркаваць асобным блокам. Напрыканцы проста вось гэтага уступнага блока зазначу, што ў Беларусі, на жаль, даследаванне відэагульняў яно не стала нават мейнстрымным, таму што даследчыкаў відэагульняў ці агулам гульня ў Беларусі было мала. Відэагульні даследавалі літаральна два чалавека, вось я, і быў такі спадар, як Яўген Жышко, які да сих пор у Беларусі як сацыёлог іх даследуе. Што, але пра аналагавыя гульні тут у замежжы вядомы яшчэ Яраслаў Кот, які даследуе відэагульні і аналагавыя гульні, хаця я яго больш пазіцыяную як даследчыка аналагавых гульняў, таму што яго праца яны прысвечаны менавіта гэтым ролявым гульням актыўнага дзеяння, ці вядомыя ў англамоўнай тэрміналогіі як ларпы, так? І быў яшчэ такі даследчык з прозвішчам Фёдараў, калі я не памыляюся, ён зараз в Эстоніі жыве, і ён займаўся фенаменалогіяй гульняў, і была яшчэ такая даследчыца Алёша Серада. Вось, а яна ў Фінляндыі зараз. Недаўна, дарэчы, доктарскую дысертацыю абараніла. Вось.
Дякую, вялікі. Ну, вось, у прынцыпе, вы ўжо пачалі пра гэта распавядаць. А я хацеў спытаць у вас, што ўжо шмат гадоў фактычна, асабліва калі пачынаць лічбу з 2014 года, адбываецца расійска-украінская вайна. І хутчэй за ўсё яна працягваецца не толькі на такіх класічных франтах, але і на франтах кампутарных гульняў. Ну, прынамсі, нават я, як чалавек, які у прынцыпе не арыентуецца ў гэтай галіне, але сяк так я чуў пра гэта. І вось перад тым, як мы пачнем гутарыць непасрэдна пра расійскі гульнявы свет, і його ідеологію, ось хотів би вас попросити коротенько розповісти про те, що відбувається на фронтах російсько-української гульньової війни, коли так можна сказати.
Ну, там я би сказав би так, то що з уліком ось гэтага сутыкнення, якое зараз адбываецца, так, паступова ідзе такой працэс, я бы назваў бы яго працэсам пошука сваёй тоеснасці праз відэагульнявыя тэксты, таму што я як вось сам для сябе нядаўна заўважыў, вось калі назваць вось сённяшнюю вайну як працэс далейшага распаду Савецкага Саюза, Расійскай імперыі, можна гэта назваць як заўгодна, так, то праз гульні людзі яны ўсё ж такі спрабуюць шукаць сваю нацыянальную тоеснасць, так? І гэта ў больш новых праектах гульнявых яно адлюстроўваецца, таму што калі ўсё ж такі на пачатку нулявых, там нават на пачатку дзясятых ўсё ж такі гульні яны былі, хаця і з такой постсавецкай эстэтыкі, але спрабавалі ўсё ж такі загульвацца з кажам так, паза савецкім чалавекам, так, і паза савецкімі постсавецкімі рынкамі, так, то сёння яны спрабуюць звярнуцца менавіта да аўдыторыі і гэтай самы ўнутрана, і гэтай самы аўдыторыі нешта сказаць пра тое, кім мы з'яўляемся, так? І гэты працэс нават яны і для Беларусі характэрны, таму што ў Беларусі пачынаюць з'яўляцца відэагульні, які спрабуюць звярнуцца сваю ўвагу на гістарычны карані. Вось нядаўняя дэмка Shadow of Middles, якая адсылае нас да турскага княства, таму пацверджанне. Рускія гульні, ну вось як тая ж кажам так, смута, таксама пацверджанне. В украінскім сектары можна было бы казаць, канешне, пра украінізацыю сталкера, паколькі яны адмовіліся ад рускай агучкі гэтай гульні, так, але я мне больш быў цікавы гэты выпадак з кажам так, выбухам з'яўлення мабільных гульняў і простенькіх гульняў за пачатку паўнамаштабнай вайны паміж Расіяй і Украінай. Вось, таму што там з'явілася за некалькі гадоў ажно 250, здаецца, адзінак гульняў, якія спрабавалі рэфлексаваць на тэмы вайны і спрабавалі нават трохі гэтую тэму вайны, калі не абмеркаваць яе з гульцом, так, то як мінімум адрэлаксіраваць, напэўна, я бы такой тэрмін ужыў бы, так, каб ўсё ж такі атрымаць пэўны адпачынак ментальны і духоўна-фізічны ад усіх гэтых жахаў вайны. Вось, ну і пасублімаваць некаторы свае жаданні. Дарэчы, гэтыя ўсе гульні, яны даступныя для базы у межах базы дадзеных, у межах зборніку Games of War, які выходзіць на базе Гданьскага універсітэта, там нават у межах аднаго выдання, якое нядаўна выйшла, я нават артыкул напісаў пра ілюстрацыю рэлігійных элементаў у вось у гэтых украінскіх гульнях. Ось. А калі менавіта пра канфлікты, то калі канфлікты адбываюцца, то яны адбываюцца менавіта на прасторах, кажам так, онлайн-гульню і серверу онлайн-гульню, але, як я заўважаю, моцная палярызацыя паміж украінскай гульнявой супольнасцю і расійскай гульнявой супольнасцю, яна вось пачалася таксама разам з паўнамаштабкай. Прытым ёсць акцыі як і з расійскага боку, вось гэтая радыкалізацыя, напрыклад, вось гэтая, я бы назваў бы нават такой палітычнай сектай дыскорабортнікаў, то бок людзей, якія вядуць барацьбу з дыскордам, якія вядуць барацьбу з праявамі украінства ў межах гэтай адной MMORPG, на жаль, назву я не забыў, так? Вось. Ну і з іншага боку таксама мы можам бачыць такую непрыняцё ў адказ. Вось.
Цікава, цікава. Перед тым, як ми перейдемо ось до питання пошука національної тоєсності у гульнях, я б хотів, ну, коли гэта, конечно, магчыма, ось ваш, ну, принамсі, суб'єктивний такий погляд, адчування, як ви оцінюєте просунутость, ну, на жаль, з беларускай складавой гульнёвай больш-менш зразумела, але вось расійскую і украінскую вось адпаведна вось гэты сусвіты, це светы расійскія, украінскія, гульнёвыя, наколькі яны прасунутыя у тым ліку па крытэрыю уплыву на міжнародную гульнёвую супольнасць?
Ну, калі так казаць, то я адзначу, што прапагандыйскія гульні, які ставіць менавіта сваю задачу фармавання пэўны ідэалагічнай ідэалагічнага парадку дня у галовых людзёў, так, яны звычайна не самыя папулярныя і звычайна яны апынаюцца такімі нішавымі праектамі, пра якія ці апынаюцца аб'ектам жартаў, насмешак і гэтак далей, ці апынаюцца проста нікому не патрэбнымі лічбавымі кавалкамі кода. Гэта адбываецца літаральна за таго, што гульні, у іх сама прырода як тэксту рэфлексіўная, таму што відэагульні, яны інтэрактыўныя прасторы, якія даюць людзям магчымасць гульнёва інтэрпрэтаваць аб'екты, якія мы можам у гэтай лічбавы прасторы сустрэць. А калі мы не можам, кажам так, реінтэрпрэтаваць гульнявым чынам і тым самым, напэўна, нават відазменіць гульнявы аб'ект, так, то звычайна гэтыя гульні яны мала цікавы гульцам, як спажывальнікам гэтага контенту, так? Вось. І таму такі жорсткія наратывы, якія не любяць скажем так, контраргументы, ці нават не любіць іншадумства ў свой адрас, так, то бок яны сцвярджаюць, што мы ісціна і ўсё, ты гэту ісціну не зможаш абгуляць і адрэфлексаваць, так? Яны выклікаюць, скажем так, люданаратыўны дысананс. То бок прырода гульняў канфліктуе з гэтай наратыўнай часткай, і гэта ўплывае кепска на дасвячэнне ад гульні, і гэтыя гульні яны, скажем так, кепска абгулёўваюць. Вось. Гэта трэба проста мець у галаве. А за чаго, скажем так, наратывы іх калі прасоўваць, іх трэба ўсё ж такі ўмець прасоўваць, так? Напрыклад, сама смута расійская, яна з гэтым не дала гэтаму рады. Таму яна зараз з'яўляецца аб'ектам жарту ў гульнявым асяроддзі, так? Ну, вось. Але калі гэтыя наратывы прыўносіць мякка, а што значыць мякка? Добрая гульня і яе ўплыў добры тады, калі чалавек, ён сам гуляючыся, прыходзіць сам да нейкіх ідэяў, так? Вось, але такіх добрых гульняў пакуль што рускіх, што украінскіх, менавіта ідэалагічных, я пакуль не сустракаў. Але калі мы будзем браць проста нейкі значны праекты, што украінскі, што расійскі, яны ёсць, яны шануюцца гульцамі ў роўнай ступені. Вось, то бок, што калісьці там украінскія сталкеры серыі гульняў метро, што расійскі там іншыя гульнявыя праекты, напрыклад, там героі пятыя, так, калі больш старыя прыклады браць. Яны і па сённяшні дзень катуюцца, і геймеры гэты праекты паважаюць. Але што ў іх змесце ідэалагічнага, ну, літаральна нічога, таму што яны ўяўляюць, скажам так, такія поп-наратывы, поп-тэалогіі, як бы гэта бы сказаў бы Ларс де Вільд. Калі мы рафініруем і спачатковыя наратывы так, каб яны былі на нешта падобнае, але іх змест бы нікога не крыўдзіў, да? І пасаваў бы для ўсіх, каб людзі пасля з гэтым забаўляліся і самі сябе пасля надсэнсы прыдумлялі. Ну і праз гэты надсэнсы прыдуманыя далей, яны ўжо далей занураліся ў гэты наратывы і далей іх спажывалі. Ну і адпаведна прыносілі грошы распрацоўнікам.
Ну, то бок, фактычна, з таго, што вы кажаце, я прынамсі раблю такую выснову, што ўзровень, ну, больш-менш роўны такі.
Ну так, таму што там і там усё ж такі распрацоўшчыкі яны таленавітыя, і людзі, напрыклад, нават якія не згодны з расійскай палітыкай, яны ўсё ж такі могуць спакойна, ну, адносна спакойна выехаць і спакойна адносна уладкавацца ў замежных студыях і працаваць, ну і ствараць вельмі якасныя прадукты. Вось. І нават не гледзячы на вайну, ўсё ж такі некаторыя прадукты расійскія, яны распаўсюджваюцца на лічбавых рынках, іграх їх приймають доволі тепло. Ну, наприклад, ось у 24-му годі була така гульня, як Індика, воно улюблене, ну і зараз розпрацьовується Pathologic 3. Ось.
А, ну то бок, є і некі такі російські, але опозиційні гульні.
Ну, я би, як би сказав би, опозиційне. Ну, Індика, яна просто критикує некоторую речаїсність інституціонального бита Руської православної церкви, хоча і не глядячи на те, що її створили атеїсти, але вона у своїм посилі, як я бачу, принаймні, так, вона з'являється глибоко православною гульнею. Ось, тому що її наратив, ну, скажімо так, згодно з писанням створений. І ось, коли розглядати ось Індику як гульню, як яка спробує нешто сказати про православ'я, так, і схиліть чоловіка подумати, принаймні, над православ'ям, це ось приклад добре.
Добре. Ну, тепер я б хотів перейти к такой серйозній темі. Яна і мені особисто цікавая, тому що я ось як науковець якраз дослідую розної моделі національної тоєсності, як ви визначилися, і будування, різні шляхи будування національної ідентичності, різні, ну, шляхи порозуміння національної ідентичності, у тим ліку російські і українські, але не тільки українські, насамперед я пишу про сутикнення ось центральноєвропейського шляху, моделі і російсько-євразійської. І ось серед тих ну, відео, які є на вашому каналі, а так само серед ваших наукових праць, текстових, я бачу, що ви так само дослідуєте такі речі, як євразійство, дугінізм, хаосізм у тим ліку. Ну і ось таке питання, що ось ви сказали, що фактично гульні, вони з'являються у цьому сенсі, ну, такої пляцовкою чи просторою пошуку національної тоєсності. Ось як гэта выглядае і якое адрозненне ось у тыпаў гэтых нацыянальных тоеснасцяў расійскай з аднаго баку, украінскай, ну, калі яны ёсць адпаведныя гульні, беларускай у тым ліку з іншого баку.
Ну, тут треба відзначити, напевно, такий вельми важний теоретичний початок, так, що гульні, вони усе ж таки гульні і гульнязнавство як такої, тобто гульня будовництва, назовімо так, да, і воно доволі вестернізоване, так, і тому некі, скажімо так, канони ось гэтага гульня будовництва, вони будуть сапраўды ад регіону до регіону не вельми моцна разніцца, так, і гэта ось якраз таки проявляється мінамі у тым, як гэтая гульня арганізавана, як гэтыя прасторы. Як я казаў, відэагульні гэта прасторы, іх нават лепей называць як прасторавыя эргадычныя тэксты. Прасторавы – гэта то, што яны ўяўляюць сабой прастору для дзеяў, а эргадычныя – ад грэцкага «эргодыс», то бок вымагаючая працу. Не проста мітусенне вачэў, але яшчэ нейкую, кажам так, пэўную метапазіцію і здольнасці для таго, каб гэтым тэкстам авалодыць. Так? Ну, то бок навучыцца гуляць літаральна. Так? І вось. І гэта ўсе ўласцівасці, яны нас, кажам так, скіроўваюць да факта таго, што читання текстов відеогульнявих, яно вельми рефлексивне, так? Ось, ну і пошук своєї ідентичності національних, це так само рефлексивний процес, так? І тому, коли я кажу про пошук самого себе і своєї ідентичності, це значить те, що у лічбову архітектуру гульні їй симулюється нейка ситуація, яка ўжо на ўзроўні першапачатковага нацыянальнага міфа можа, кажам так, выклікаць інтэлектуальную карэляцыю і, кажам так, вось гэты званочак з тым, што мы ўжо ідэнтыфікуем у якасці роднага і гэтак далей. Але вось гэта, што ў нас выклікае званочак як родна, яно ўсё ж такі будзе рафініравана ад жорсткай фактуры, так? А для чаго? Каб усё ж такі гэты званочак ён лепей адгукаўся ў нас, так? І каб мы яго сапраўды ўспрымалі як мага бліжэй да сябе, таму што калі мы будзем накідваць жорсткую, неабмяркоўную фактуру, як я ўжо казаў раней, гэты тэкст ён будзе выклікаць у геймеру стому. А вось калі мы даем нешта такое, кажам так, знаёмае, але па зместу не акрэслена і эфемерна, гэта дае геймерам магчымасць гэтым паўзаімадзейнічаць, гэта паперагартаць, то бок, ну, як кубік Рубіка, сабіраць яго розным чынам. І некаторы, праўда, камбінацыі гэтага кубіка Рубіка, яны могуць у архітэктуры гульні выглядаць як пажаданыя, да, хаця ў лоб гэта можа не казацца. Ну і вось, і чалавек, калі ён вось так будзе круціць гэты кубік Рубіка, так, ён усё ж такі рана ці позна прыйдзе да пажаданы распрацоўшчыкам камбінацыі, але ў яго ж будзе адчуванне то, што ён гэта прыйшоў, ён гэта склаў, і ўсё, у яго будзе адчуванне, што гэта ён сам сябе склаў сваю версію нацыянальнага міфа. Вось, хаця яна па факту будзе, кажам так, такім досведам сканструявана. І ў гэтым, дарэчы, палягае, кажам так, уся расійская так званая метадалогія, якую мы ведаем, кажам так, ад такіх даследчыкаў, як Шчадравіцкі і гэтак далей. Проста калі на захадзе гэта было сфармавана праз вось так званую канцэпцыю, якую я ўжо казаў, працэдуральная рыторыка, што гульня стварае правілы пэўныя, а кожна гульня, яна так ці інакш мае правілы, так? Але гэтыя правілы яны фармуюць, кажам так, аргумент, то бок гэта так працуе, таму яно ісціна, так? То бок яны прайшлі вось праз такую аб'ектна-арыентаваную, а наш, ну, кажам так, постсавецкая традыцыя, яна пайшла менавіта праз не працэдуральнае перакананне, то бок сцвярджэнне праз правілу тэзісаў, а фармаванне гэтымі правіламі хутчэй такой канструкцыяністкай гэтай пулапкі, так, канструкцыяністкай пулапкі, у якую чалавек трапляе і кіруючыся вось гэтымі механізмамі сам, не заўважаючы гэтага, прыходзіць да адпаведных высноваў. Вось. І але калі так сутнасна разбіраць, што вось гэта рытарычна, што вось гэта канструкцыянісцкая традыцыя, яны это прыходзіць да адной тэзы, што праз архітэктуру гульню можна пераконаць. Вось. Таму таму механізм ён аднолькавы, але гэта механістычная частка. Наратыўная ўжо, яна ўжо розная будзе, так? І калі мы будзем звяртаць на наратыўную частку, то тут мы можам пабачыць ўжо заканамернасці, якія характэрны для той ці і таго ці іншага рэгіёна і той ці іншай супольнасці, ну, пэўныя характарыстыкі, так, якія той ці іншай традыцыі адпавядаюць. Ну і там можна ўжо іх аналізаваць у больш шырокіх культурных, сацыяльных і палітычных кантэкстах. Вось. Праўда, зноў жа, трэба адзначыць, мець у галаве такі фактар, што гульні гэта бізнес, і калі будуць, як я казаў на пачатку, інтэгравацца наратывы занадта жорстка прывязана да пэўнай традыцыі, гэта будзе абмяжоўваць рынкі. Вось. А калі гэтыя наратывы, яны будуць яшчэ больш жорсткімі, як я сказаў, то бок нерэфлексіўнымі, то бок як такая лінія партыі, з якой спрачацца нельга, у гэтай гульні гуляць не будуць. Вось, то бок закон ён працы гульняў, механістычны ён адзін, але ў гэты закон можна ўпіхваць розныя наратывы. Я бы так гэта пахарактарызаваў. Так, і у вас мікрафон адлучаны.
Да, так, выбачаюсь. Я б хацеў удакладніць пытанне ў тым сэнсе, што вось як вы кажаце ў вашых, як вы паказваеце ў вашых відэа, расійцы, ну, не кажам пра ўсіх, канешне, але вось прынамсі частка, яны ў гэтых гульнях пазіцыяніруюць сябе як оркаў, як мордар. Вось. І там увогуле прасоўваюцца ось гэтай філасофіі хаусізму. Мага быць, не ўсе ведаюць, але гэта спецыфічная такая, ну як бы гэта сфармуляваць, спецыфічны напрамак думкі, калі гэта можна назваць думкай, канешне. Вось быў такі блогер вядомы, Яраврат его называлі.
Ну, так, так, так,
быў. Так, я яшчэ памятаю, мы ў тыя часы былі так у гэтай блогасферы нават знаёмыя. Потым ён фактычна стварыў секту, вось гэтую маналіт. Ну і проста вось таксама Александр Дугін, да якога многія ставяцца як да вось нейкага такого фрыка, які насамрэч ні на што не ўплывае, таму што вось все там вырашае Путін, а Дугін нібыта вось гэта нейкі такі клёун. То бок я, напрыклад, у сваёй дысертацыі паказваю, што Дугін разумее расійскую сапраўдную рэчаіснасць, расійскую ідэю значна лепей, чымсьці вось шмат хто з гэтых нібыта ўплывовых ідэолагаў. І адпаведна хацеў бы вас спытаць, наколькі выразна адчуваецца вось гэты ўплыў, ну такого напрамку расійскага на вось расійскае гульнявое мысленне.
Ну, тут я адзначу, што калі мы вось казалі, вось, кажам так, пра гэты маё відэа з сімбалямі орка, сімбалямі хаоса і гэтак далей, тут працуе хутчэй такі закон, ну, як закон, хутчэй назіранне, якое апісаў Барэнштайн, такі даследчык амерыканскі, які даследаваў масавую культуру савецкую, постсавецкую, інтэрнэтную, так, якую ён назваў як такі self-hate, то бок там іх шлося пра тое, што людзі, якія знаходзіліся ў СССР, далей ў Расіі, так, яны былі схільны інтэрпрэтаваць некаторыя тэксты культуры ў адпаведнасці з той палітычнай рэчаіснасцю, якая стваралася, не ведаючы ўсяго кантэксту, так? Як, напрыклад, тое было з Толкіным, так? Яны вось існавалі ў страхі сталінскіх рэпрэсій і так далей, і да іх траплялі кніжкі Толкіна. Але заўсёды было пытанне, а вось гэта заходнія кніжкі, гэта пра мудрасць, а чаму яна гэта пра мудрасць усё ж такі не вельмі вітаецца гэта? Напэўна, за таго, што гэта пра нас. Чытаюць і там бачаць оркі. Та гэта пра нас. І вось гэта называецца self-hate, то што людзі, яны існавалі ў такой парадыгме, што ўсё, што ў заходніх нават мастацкіх кніжках апісваецца як нейкая злая імперія і гэтак далей, гэта напэўна вось пра нас, і вось трэба запаведна гэтым пакаецца. Просто тады, калі ўже савецкая імперія распалася, назовем гэта так, да, і пачынаў праяўляцца ў пэўнай, кажам так, ў пэўнай частцы насельніцтва веймарскі сіндром, назовем гэта так, да, гэтыя сімбалы пачыналі паступова рэінтэрпрэтавацца ўже не як негатыўныя, за якія трэба каяцца, а як хутчэй адлюстраванне сапраўднай існасці, якую трэба нават не толькі прыняць, а яшчэ і гэтым ганарыцца, што так, вось мы іншыя і будзем іншымі на зло. Ну і гэта пасля яно раскручвалася, але раскручвалася, разумела, толькі ў асяроддзі тых, хто гэтыя тэксты спажываў. І гэта якраз такі сведчыць аб тым, што прадукты масавай культуры, вось гэтай сімбалы, што відэа гульнявы, што коміксны, што кніжны, так, яны траплялі да маладзёнаў, але маладзёны ўжо іх інтэрпрэтавалі, ўжо сыходзячы са свайго сацыяльнага, ці, окей, скажам, па-дугінскі, цывілізацыйнага досведу. Вось. І яны, адпаведна, калі яны за таго, што, як я казаў, поп-культурныя элементы, яны не на такія моцны ў сваім змесце, так, яны яшчэ вельмі лёгка камбінуюцца з іншымі ідэямі, асабліва з рэлігійнага асяроддзя, якія могуць існаваць у тым ці іншым рэгіёне. Ну і разумела, што яны могуць, кажам так, спалучацца нават на ўзроўні сімбаляў, а можа быць нават і ідею з тим же євразійством, яку Дугіна, який, скажімо так, у свою глебі, він усе ж таки симпатизант хаосійської магії, так чи інакше, все ж таки він і краулянство симпатизував, що було вельми зауважно у 90-ті роки. Вось, то бок, тут менавіта, що іде процес адваротного, що іде ось споживання масової агульної, кажем так, агульної чоловічої культури, і її вже підпасовування під некі соціальні задачі і соціальні потреби актуального порядку дня. Вось.
Добре, добре. Ну і напевно вже останній блок. Ви так само дослідчик богослов'я, і наскільки я розумію, ну певний час ахвіруєте у своїх етерах проблемі ось ну суадносін, так би мовити, гэтай російської ідеології руського міру, яка, ну, принамсі претендує на те, що вона з'являється православною, як це суадноситься з православ'ям ввогулі. І вже тоді питання к вам і, ну, з білоруського такого пункту гледження, тому що хоча многие вось наши гости, например, удельники у Темлику, у Смоленского нашего республиканского центра, не глядящие на то, что это, так бы мовить, крайний усход белорусской просторы и этнично белорусской просторы, и он наиболее православный у сенсе, ну, сучасности некой. Але ось у нас переважно так само это ты люди, які християни, гэта це Римы католіки, це люди, які, ну, у любым выпадку, ну, яны не успрымаюць православие такое класічнае. Вы, наколькі я разумею, чалавек православный, і вы так само цікавіцесь православным богословием. Ну ось хотілося б вас спитати, як може виглядати у гэтым сэнсе беларускае православ'е, якое при гэтым не з'являється часткай рускага православ'я. Тому що ми бачимо, що, ну, ми ведаємо, що беларуская православная церква домінуюча з'являється часткай російської православної церкви. Ось, что собой сегодня уявляет белорусская национально накированная православная супольность, коли такая есть, вот как вы себе все это бачите?
Ну, калі казаць пра расійскае праваслаўе, то там, як я адзначаў, што там праблема, яна глыбокая ў тым сэнсе, што пачынаючы ад нядаўна ў дыскурс багаслоўскі рускай праваслаўнай царквы пачалі трапляць некаторыя дугінскія, кажам так, тэалагумены, назавем іх так, і яны пачалі атрымліваць акцэптацыю ад патрыярха Кірыла, што ўжо на ўзроўні дагматыкі пачынае пярэчыць саму праваслаўю. Хаця я гэта ўжо не бяру ўжо больш старыя кантэксты, калі там, умоўна кажучы, кіраўніцтва рускай праваслаўнай царквы вельмі часта з-за палітычных абставінаў было вымушана ісці на нейкія, кажам так, саступкі ўраду, што ў часы другой сусветнай вайны, кажам так, сталінскаму савецкаму саюзу, што пад часы Пятра Першага царква зрабіла вельмі вялікія саступкі, ну, непасрэдна і імперіі расійскай тагачасна, і што прывяло да ўвогуле да фармавання сінадальнага кіравання царквой, якую, не гледзячы на тое, што яго на той час праваслаўная сусветная супольнасць як бы з'ела, так, але я яго, кажам так, не вельмі лічу дагматычна карэктным, так? Вось, то бок, але час часа часу гэта інстытуцыянальныя калізіі яны пераадольваліся. Ну і зараз мы маем іншую інстытуцыянальную калізію, што праз неінстытуцыянальны орган, так званы рускі усенародны праваслаўны сабор, ім легітымізуецца па-за сінодавым і па-за кананічным чынам тэлагумены, якія не маюць нічога агульнага з праваслаўем, нават ему пярэчыць. Вось. Але, ну, я буду тут шчыра спадзявацца, што калісьці расійскае грамадства, яно ўсё ж такі зможа вось гэту інстытуцыянальную калізію таксама пераадолець, так? І пачысціць, скажам так, ад гэтых багаслоўскіх хібаў на сённяшні дзень, так? Што тычыцца таго бачання беларускай нацыянальнай супольнасці праваслаўнай, так, то калі мы разважаем пра аўтакефалію, то механізм аўтакефаліі, ён быў распісаны вельмі даўніч, так, просто тут пытанне вельмі такое спекулятыўна на той тэме, а хто павінен быць, кажам так, суб'ектам, выдаючым томусам гэта аўтакефалія, Канстантынопаль ці Масква. Гэтая спекуляцыя, яна не мае дакладнага адказу сёння, так, чаму? Таму што збольшага гэта пытанне, яно будзе з'яўляцца палітычным, так і будзе залежыць ад палітычнай волі ўладу маючых на тэрыторыі Беларусі, так? Ось, таму што нягледзячы на тое, што фармальна па царкоўнаму заканадаўству землі Беларусі яны з'яўляюцца часткай кіеўскай метраполі, а кіеўская метраполія была адноўлена ў межах тых, якія былі актуальны на момант 17-го стагоддзя, тады калі вось гэты акт часовы перадачы кантролі на землі кіеўскай метраполіі ад Канстантынопаля перайшоў гэтаму маскоўскаму патрыярхату, ён быў скасаваны, так, а на той час усё ж такі землі Беларусі ўваходзілі, таму адпаведна можна было б спекуляваць, што вось разам з томусам украінскай царквы гэты томус быў адначасова нададзены і беларускай праваслаўнай царкве, але ў Беларусі, як мы ведаем, сённяшняе, кажам так, кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы, яны, кажам так, гэты жэст не ацанілі і вырашылі застацца ва ўлоне Масквы, так? Але чаму я кажу, што гэта трохі, ну, так, спекулятыўна? Таму што мы можам прыгадаць саборы, якія датычыліся кіеўскай метраполіі 1924 года, калі яна ўвайшла ў склад польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Вось, і можна лічыць сваю, кажам так, вольнасць у, ну, у складзе польскай царквы ад пачатку 20-га стагоддзя. Вось. І можна меркаваць, што ўжо на падставе гэтага дакумента ўсё нармальна было. Вось. І з улікам таго, як вось ставіцца да гэтых царкоўных дакументаў прававых, так, ўсё будзе вырашаць ўсё ж такі канцавая палітычная воля на зямлі. Вось. Хаця, знову ж, нават на сённяшні дзень праваслаўныя беларусы існуюць, яны існуюць у розных юрысдыкцыях, і яны могуць служыць па-беларуску спакойна, не, кажам так, не ідуч на нейкія, кажам так, не кананічны механізм аб'яўлення сваёй незалежнасці, і то бок заставаючыся і па сумленню праваслаўнымі, і па духу беларусы. Ну, напрыклад, ось у нас тут у Варшаве ёсць капліца святога Рыгора Перадзе, у меж якой беларусы могуць служыць спакойна службы на беларускай мове.
Цікава, цікава. Ну, такая тэма на самай рэч важная, таму што ўсё ж такі там це падабаецца гэта камусьці, це не, але прынамсі пакуль, напэўна, большасць, ну, там намінальных вернікаў беларускіх усё ж такі праваслаўныя, таму вось пытанне будучыні беларускай праваслаўнай царквы, яно, ну, непасрэдна тычыцца і пытання незалежнасці, духоўнай незалежнасці Беларусі, ну, калі гэта так можна азначаць. І вось проста калі параўноўваць сітуацыю з украінскай, я пагаджуся з тым, што як гэта тэхнічнае пытанне, як гэта зрабіць, але просто пытанне ў тым, ці ў прынцыпе, ну, у прынцыпе, ці ёсць запыт на гэта сярод, ну, мінімальна неабходнай часткі беларускіх праваслаўных.
Я магу сцвярджаць, што так, таму што кажам так, актыл царкоўны, які з'яўляецца, кажам так, вернікамі, што пазы Беларусі, што нават унутры Беларусі, так, ён усё ж такі схільны да гэтага, з улікам таго, што я веду з асабістых размоваў і гэтак далей. Вось, і гэта нават накладваецца не толькі з улікам, кажам так, такіх вось жадання мець, кажам так, сваю унутраную царкву, так, якая не будзе пад парадкоўцы знешнім уплывам, але пры гэтым заставацца ў сям'і хрысціянскіх сем'яў, так, то бок быць еднай з усімі астатнімі праваслаўнымі цэрквамі, так, у дагматычным і веравучыльцельным сэнсе, так, але пры гэтым нейкія лакальныя, кажам так, пытанні і асаблівасці духоўна-рэлігійнае жыцця, каб вы выяўлялі яны самі. Не толькі да гэтага, дарэчы, усё зводзіцца, таму што яшчэ адным такім фактарам з'яўляецца ўсё ж такі ўнутрыцаркоўны эканомік. У якой ўсё ж такі любы, кажам так, вялікі суб'ект, ён бы хацеў бы мець адносную, кажам так, незалежнасць для арганізацыі сваёй гаспадаркі.
Добра, ну што ж, будзем спадзявацца на тое, што ўсё будзе добра ў рэшце рэшт. Я вам дзякую за вельмі цікавы этэр, цікавая тэма, думаю, што так ці інакш все гэта будзе працягвацца, і даследаванні будуць з'яўляцца новыя гульні. Будзем спадзявацца зноў-такі на тое, што і беларускія цікавыя гульні з'явяцца. Вось, ну, таму будзе ну, прынамсі, спадзяемся, што будзе нагада для чарговых нашых этэраў. Таму я ўжо сёння развітваюся з нашай аўдыторыяй, але калі вы штосьці напаслед хочаце таксама заўважыць ці пажадаць нашай аўдыторыі, калі ласка, дзякую яшчэ раз вам.
Ну, пажадаць я заўсёды кажу наступна, што заўсёды чытайце кніжкі і першы крыніц і ніколі не давярайце нават мне. Таму што я таксама магу ў чымсьці памыляцца. Вось. Ніхто не з'яўляецца носьбітам абсалютных ведаў. Вось. Ну, а таксама заклікаю падпісвацца на старонкі прымаючага боку, ну і на маі таксама, таму што буду вас таксама радаваць нейкім цікавым кантэнтам.
Дякую, великий.
Дякую.
Это свободный Смоленск. Радио «Свободный Смоленск».